lapsia sekä ammattiin ja työtehtävään liittyviä, että myös tällaisia tavallaan alustustilaisuuksia ja keskusteluja vähän eri puolilla Suomea. Ja kun minä eilen tulin tänne, niin minä olin oikeastaan aikanaan loppuun palannut. Ja kovin pelokkaana ajattelin tätä aamua, onko minulla mitään annettavaa tai jaettavaa. Ja oikeastaan ensimmäinen asia, minkä minä jaan, on tämä oma tyhjenemiseni. Ja lähdenkin siitä liikkeelle. Lähden liikkeelle omasta yksinäisyydestäni. Mehän kaikki kannamme naamioita, maskeja. Me suojaudumme. Ja kun olen ajatellut, mikä pitää noita naamioita ihmisen päällä, niin olen tullut siihen tulokseen, että pelko on aivan kuin sellainen liima, joka liimaa ihmisen kasvoille naamion. Ja tavallaan, oletteko tulleet ajatelleeksi, kuinka paljon elämässämme seurustelemme tuollaisten naamioituneiden ihmisten kanssa? Tavallaan toistemme epäonnistuneiden passivalokuvien kanssa. Ja kuitenkin minä uskon, että meissä kaikissa on uudistumisen mahdollisuus. Meissä kaikissa on tavallaan uuden elämän mahdollisuus tässä ja nyt. Ja tämä uuden elämän mahdollisuus on yhteydessä, ihmisen yhteydessä toiseen ihmiseen ja ihmisen yhteydessä Jumalaan. Ja minusta tässä on tämä oikeastaan niin kuin täyden elämän mahdollisuus. Jos mä ajattelen lääketiedettä tänä päivänä, olen itse ollut 30 vuotta pian lääkärinä Suomessa. Pääasiassa sairaalalääkärinä. Tänä aikana tiedon ja tekniikan taso on kehittynyt huimasti. Nyt voidaan pelastaa henkiin hyvin monia senlaatuisia tai senlaatuisista sairauksista kärsiviä ihmisiä, joihin ihmiset aina kuolivat 100-prosenttisesti. No nyt lisäksi, kun on tämä kehittynyt tekniikka, niin lisäksi on tullut sitten tätä uuden aikaista tavoitejohtamista ja suunnittelua ja tulosvastuuta ja ATK:ta sairaaloihin ja terveydenhuoltoon. Ja nyt joskus, aikaista aika usein olen viime aikana ajatellut sitä, mihin sarakkeeseen niissä tulosvastuu- ja tavoitejohtamisraporteissa merkitään esimerkiksi persoonallisten ihmissuhteiden tila työyhteisössä. Onko sillä oma numero? Mihin merkitään se, minkälainen henki on työyhteisössä? Onko yhdessä yrittämisen halua? Kuinka paljon kaunaisia ihmissuhteita? Kuinka paljon on työn vaikeutumista siitä, että tämä ei pidä tuosta tai tuo ei pidä tuosta kolmannesta tai kuinka paljon tämä vaikuttaa? Siis kuinka paljon vaikuttaa se, että ihmisten yhteys ei toimi? Vaikka olisi kuinka hienoja raportteja, kuinka hienoja tavoitejohtamiskokouksia pidettäisiin, niin jos persoonallinen yhteys työtoverien välillä on katkennut, jos ei ole aikaa tämänlaatuisten asioiden hoitamiseen, ei ole myöskään voimia. Uhkaa väsymys, voimattomuus, loppuun palaaminen ja siihen sitten liittyvät nämä mielenterveysongelmat, itsemurhat ja työkyvyttömyys. Ja vaikka niitä pantaisi kuinka hienoihin yksilöterapioihin ihmisiä näissä ongelmissaan, niin jos se sairaus asuu siinä työyhteisössä, jos työyhteisö on sairas, Niin eihän sairaus parane sillä, että hoidetaan yksilöä, joka tipahtaa ulos tästä sairaasta yhteisöstä. Ja yliopiston sairaalassa yli 25 vuotta työskennelleenä olen aika usein suorastaan kauhistunut, kuinka paljon meillä on sairaita työyhteisöjä terveydenhuollon piirissä. Ja eräs asia, joka on ollut perusteena minun innostukseni tähän holistisen lääketieteen perustamiseen, on ollut juuri se tavallaan tässä koko ihmisen lääketieteessä, joka on hyvin lähellä tällaista persoonalääketiedettä, että siinä otetaan vakavasti myöskin tämä hoitohenkilökunnan hoitamisen tarve. Lääkäri, hoida itseäsi. Juuri holistisen lääketieteen perustaja tai sen tällainen johtohenkilö sanoi tuolla Valamon seminaarissa, että esimerkiksi Englannissa lääkärien itsemurhat ja terveydenhoitohenkilökunnan piirissä olevat itsemurhat ovat tavallisempia kuin monen mun ammattikunnan keskuudessa. Eikö se ole aika lailla järjetöntä? Ihminen, jonka elämäntehtävä on auttaa kärsivää lähimmäistä, ei pysty auttamaan omaa kärsimystään, vaan oma yksinäisyys ajaa kuolemaan. Voiman puute, yksinäisyys on asia, joka on minua askarruttanut viime aikoina hyvin usein. Myöskin se, että yksinäisyys on tosiasia ihmisen elämässä. Yksin tulemme tänne maailmaan, yksin lähdemme täältä. Ja perimmäisten kysymysten äärellä minä olen aina yksin. Oikeastaan koko elämä on tämän yksinäisyyden voittamista. Koko elämä on yhteyden etsimistä toiseen ihmiseen. Ja oikeastaan juuri tänään, täällä, tässä ja nyt, minä itse olen etsimässä yhteyttä ulos omasta yksinäisyydestä, johon minä olen joskus aivan tuskallisesti havahtunut. Se on kuva viime kesänä kerran uimassa ollessa yhtäkkiä aivan niin kuin jysähti tuo päähän, että kuinka yksin ihminen on monien asioiden ääressä. Kun yksin ei voi kaikkea läheisimmillekään puhua aivan kaikkea. Ja minulla onneksi on sellainen pari sellaista rippiystävää, että mä kyllä voin jokseenkin kaiken puhua, mutta siitä huolimatta tämä yksinäisyys on tosiasia. Toinen asia, joka ainakin minulla on ongelmana, on tuollainen pysyvä voimanpuute. Voimanpuute myös tänä aamuna, aivan kuin oikeastaan lähdin liikkeelle tästä omasta tyhjenemisestäni ja voimanpuutteestani. Eräässä elämänsä loppupuolen haastattelussa psykiatri, jota olen oppinut hyvin suuresti arvostamaan, Carl Gustav Jung sanoi, että en ole koskaan voinut auttaa ketään anovaa muulla kuin omalla kokemuksellani sillä, mitä olen itse kokenut ja elänyt. Ja tähän minä yhdyn aivan 100-prosenttisesti. Ainoa todellinen ja aito, mitä minä itse voin antaa, on se, mitä itse olen kokenut. Vaikka minä lukisin kuinka hienoja oppikirjoja ja kuinka hienoja teorioita ja viitekehyksiä, niin mä luulen, että eräs sellainen mielenterveystien kriisi onkin juuri se, että ihmiset antavat ulkopuolelta jotakin opittua, joka ei ole edes kunnolla kulkenut oman itse kautta. Aivan niin kuin tuolla Valamon seminaarissa tämä erittäin vaikuttava persoona, tämä Marion Rosen, joka on kehittänyt tällaisen hivelyterapian, missä kosketellaan ihmistä ja näitä lihasjännityksiä hoidetaan. Niin hän sanoi, että kun hän on saanut tutkia, tai hänen hoitoonsa on tullut tällaisia psykoterapeutteja, niin sellaiset psykoterapeutit, jotka ovat hyvin vahvasti tällaisella freudilaisen psykoanalyyttisen koulutuksen saaneita, ja sillä tavalla, että pitää pysyä etäällä potilaasta, ei saa missään tavalla osallistua potilaan tunteisiin, pitää olla viileä, objektiivinen, analyyttinen. Niin sanot, niillä on usein sydämen vasemmassa puoliskossa näissä lihaksissa jännitystiloja. Että ihmisen tällaiset torjutut tunteet, ne varastoituvat tänne lihaksiin, ja myöskin tässä ammattiryhmässä on hänen mukaansa sydänveritulppa kuolleisuus korkeampi kuin monissa muissa saman ammattialan ryhmissä. Se, että se varastoituu näitä jännityksiä tänne sydämen vasempaan puoliskoon, niitä patoutuneita tunteita, joita ilman muuta syntyy aina ihmiskontakteissa, niin se onkin omalle terveydelle vaarallista. No, minä olen jo tuon elämän puolivälin ylittänyt, hiljalleen vanheneva ja harmaantuva ja kaljuntuva mies. Se on tosiasia. 54 vuotta täytän ensi kevään. Ja sen vuoksi varmasti minä annan tavattoman suuren arvon nuorten ihmisten mielipiteille. Ja erikoisesti minua lämmittää se palaute, mitä saa nuorilta ihmisiltä. Ehkä se on, että se on, minä niin kuin haaveilen siitä nuoruuden innostuksesta, joka on omalla kohdallani jäänyt jo taakse. On joskus oikein haikeeta, kun näkee nuoren ihmisen innostuva jostain asiasta niin koko sydämestään ja mielestään. Ja minulla on aina sellainen hitausmomentti, että mä ajattelin, no ei tämä kuitenkaan ole sitä, mitä mä kuvittelen. Se sellainen vanhan pettymyksen maku tulee siihen innostukseen hyvin nopeasti mukaan. Mä olin tuolla muutama viikko sitten Lappeenrannassa puhumassa ja sain palautekirjeen, jonka kirjoitti 18-vuotias abiturienttityttö. Ja tässä kirjeessä oli, hän sanoi, puhuitte yksilön ja yhteisön kasvusta ja tämän yhteydestä kristinuskoon. Esititte hyvin, miten käytännön tasolla on mahdollista jokapäiväisessä elämässä kasvaa ihmisenä ja syntyä joka päivä uudestaan. Puhutte myös suoritus- ja tulosyhteiskunnan vaikutuksesta ihmiseen. Tämä kaikki on lähellä myös minun päivittäistä elämääni, ja sain esitelmästänne voimaa ja energiaa jatkaa päivittäistä puurtamista. Opin asioita, joita en aikaisemmin ole tullut ajatelleeksikaan. Opin, että elämään tulisi suhtautua aivan kuin jokainen päivä olisi viimeinen, olisi otettava ajasta kiinni, eikä annettava sen liukua noin vain ohitse. Pitkässä kirjeessä on sen jälkeen kertomusta omista henkilökohtaisista ihmissuhteen ongelmista, omasta yksinäisyydestä, yhteyden puutteesta, persoonallisen yhteyden puutteesta ja myös kuvausta siitä, kuinka esimerkiksi kristillisyhteisössä, kuinka vaikea tämä lähimmäisen rakkauden kysymys on, kuinka se voidaan käsittää väärin. Oikeastaan aika traaginenkin kuvaus tuossa kirjan lopussa siitä asiasta. Ja minä parhaan kykini mukaan vastasin hänelle tuon kirjeeseen kyllä. Sanoin tuossa alussa, että olen ollut pian 30 vuotta lääkärinä Suomessa. Pääasiassa sairaalalääkärinä. Minulla on ollut hyviä päiviä, minulla on ollut myös huonoja päiviä. Minulla on ollut suuri siunaus, että olen saanut työskennellä lasten parissa hyvin paljon. Ja monet elämäni parhaista persoonallisen yhteyden hetkistä on ollut juuri lasten kanssa. Jos ajattelen noita omia huonoja päiviäni, omia väsymisen hetkiä, loppuun palamisen hetkiä, niin minun täytyy kyllä näin jälkeenpäin asioita ajatellessani tunnustaa, että en minä juuri koskaan työstä ole väsynyt loppuun. Minä olen maaseudulla esimerkiksi sellaisessa sairaalassa, missä on pitänyt päivystää 2 viikkoa yhteen mittaan, hoitaa synnytysosastoa ja kirurgista osastoa, ja on voinut joutua olemaan 5 peräkkäisenä yönäkin työssä. En mä ole koskaan silloin väsynyt sillä tavalla, että nyt mä olen aivan. Ajattelin, että kun nukkuu muutaman tunnin, sen jälkeen on ollut taas kunnossa. Erikoisesti, jos on saanut tyydytystä siitä työstä, jos on tuntenut, että on tarpeellinen. Mutta ne pian lähes 20 vuoden takana olevat tuollaiset vaikean loppuunpalamisen hetket, niin kyllä ne johtuivat oikeastaan yksinäisyydestä. Siitä yhtäkkisestä havainnosta, että ei olekaan yhteyttä työyhteisössä muihin ihmisiin, että onkin yksin. Kun sellainen henkilö, jota on pitänyt ystävänään, pettää omaa etua ajaessaan. Kun sellainen esimies, johon on luottanut aivan ehdottomasti, osoittautuukin epäluotettavaksi. Mä sanon, että minä olen varmasti sellainen aika vanhaksi ollut sellainen naivi, parantumaton idealisti, joka olen uskonut ihmisistä liian hyvää. Ja sellaiset ihmiset erikoisesti, joista olen pitänyt, niin olen kyllä nostanut niitä aivan kritiikittömästi jalustalle. Aivan niin kuin uskon, että teillä jokaisella on kokemusta siitä, että jos ihastutte johonkin tai rakastutte johonkin ihmiseen, niin kyllä se ihmisen arvo ikään kuin siitä hieman kohenee. Ja hyvin mielellään keksii hänelle sellaisia asioita, mitä hänessä ei olekaan. Mutta se, mikä minusta on ollut minun loppuunpalaamiseni perimmäisenä syynä, on kyllä se, että tällaisissa asioissa olen kokenut pettymyksen kuin luottamuksessa ja ystävyydessä. Ja minusta tuntuu, että se on niiden asioiden tässä suomalaisessa yhteiskunnassa kärsimä inflaatio on eräs taustatekijä siihen, että ihmiset voivat hyvin huonosti. Että vaikka onkin tätä tehokkuuden tavoittelua ja ATK:ta ja muita, niin ei sittenkään muisteta sitä, että ihminen on sittenkin se tärkein voimavara työyhteisössä. Jos ihminen voi huonosti, niin vaikka on kuinka hienoa tekniikkaa ja hienoja koneita, niin eivät ne työt suju. Joskus tuntuu suorastaan pelottavalta minusta liiallinen luottamus tuohon koneellistumiseen ja automaattiseen tietojen käsittelyyn. Jopa se, että ihmiset menevät sen ATK:n taakse, että ei voi mitään. Palkkatoimisto, kun valittaa tuota palkasta, että ei ymmärrä tätä. No, mä en tiedä, kone teki sillä tavalla. Mä en tiedä, kone on niin kuin sellainen persona, joka saa ottaa kaiket syyt päälle. Tehän kone tee mitään muuta kuin mitä ihminen sille antaa tehtäväksi. Mitä sitten on tärkeitä asioita elämässä? Mikä saa ihmisen tyytyväiseksi, pysymään tyytyväisenä, nauttimaan elämästä? Mistä saan elämän iloa? No varmasti hyvä fyysinen ja henkinen kunto on aika luonnollisia asioita, mutta tärkeitä ovat kyllä juuri hyvät ihmissuhteet. Muutamat läheiset ihmissuhteet, perheystävät, ja minä erikoisesti olen korostanut kaikessa julkisessa toiminnassani viime aikoina, että tällaisten tavanomaisten ihmissuhteiden lisäksi pitäisi olla myös tällaisia rippiystäväsuhteita. Sellaista, missä tällainen täydellinen avautuminen, tällainen, missä se passikuvan naamio voidaan ottaa kokonaan pois. Missä voi katsoa ihmisen silmiin, katsoa suoraan ihmisen sieluun. Missä minä annan toisen ihmisen katsoa omaan sieluun juuri sellaisena kuin se on. En minä sitä oikeutta kovin monelle voi suorakaan. Eikä ole tarpeen. Se olisi eksibitionismia, jos minä sen paljastaisin joka paikassa. Mutta on myös muita asioita, jotka rakentavat ihmistä. On kyky tajuta luonnon ja taiteen kauneutta. Esimerkiksi minulle yksi tällainen asia on aika tärkeä aamussa, tuollaisen aamumietiskelyn jälkeen, ja kun lähden työhön. Kun minä olen autossa, kun en oikein pidä tuosta sävelradiosta, kun sävelradion laatioilla, ja minulla on aika usein erilainen maku. Niin minulla on sitten tuolla kasetteja tuolla, esimerkiksi Mozartin viulukonsertoja tai Don Giovannia tai muuta. Niin Tällainen, mikä on minulle kaunista, mikä herättää myönteisiä mielikuvia, musiikissa usein on sellaista, niin se rakentaa ja nostaa. Mutta mä oon aika paljon parempi, vaikka mä olisin vähän huonotuulisena lähtenyt liikkeelle jostakin syystä, kun joku ikävä asia tulee mieleen. Niin jo ennen kuin olen pelillä, niin mä oikeastaan että elämä on oikeastaan aika ihanaa. Kuinka paljon asioita, joista voin olla kiitollinen? Kuinka paljon kiitollinen siitä, että voin nauttia tällaista asioista? Musiikista, josta pidän. Taiteesta, josta pidän, kaunista maisemasta, luonnosta. No, luonnollisesti mukaan tulee tuo mielekäs elämä ja tyydytystä tuottava työ. Ja mä tunnen, että mä viihdyn siinä työssäni. Mutta usein tuo tyydytyksen tunne ja tuo mielekäs elämä, se on aika lailla riippuvaista siitä ilmapiiristä, missä työskennellään. Siitä, minkälainen ilmapiiri, minkälaiset suhteet ovat työtoveroihin. Onko persoonallisia ihmiskontakteja myöskin työssä. Ja sitten viimeisenä perustana tuohon tyytyväisyyteen tai mahdollisuuteen elää hyvää elämää, jossa onnessakin on aina ripaus surumielisyyttä. Mä tiedän, onko sellaista onnen tunnetta, jos ei pientä haikeutta ole mukana. Onko sellaista olemassakaan, onko tarpeenkaan ollut. Koska se elämä on vastakohtien summaa, hyvän ja pahan, kauniin ja rumaan, onnellisen ja onnettoman. Viimeisenä perustana tulee elämänkatsomus. Ja minulle se on kristinuskoon pohjautuva elämänkatsomus. Kristinusko on nimenomaan evankeliumeihin. Minun kristinusko pohjautuu hyvin vahvasti evankeliumeihin. Minä joskus jopa vierastan vähän sitä Paavalin teologiaa, tai sitä, että kaikkea pitää niin kovasti selittää. Mutta se juuri se Kristuksen evankeliumissa ilmaisema lähimmäisyys, yhteys, ihmistä luokittelematta, kyselemättä oletko uskossa vai etkö ole uskossa vai teetkö vain hyviä asioita vai teetkö huonoja asioita. Kysymys lähimmäisyydestä ei evankeliumissa aseta mitään rajoja. Ja tämä on, joskus minusta tuntuu, että tämä on asia, joka on ylenkatsottu jopa kaikkein kristillisimmissä piireissä. Yhteys kahden ihmisen välillä, todellinen persoonallinen yhteys, on ehkä kaikkein arvokkaimpia asioita tässä maailmassa. Ja useimmiten tämä yhteys syntyy kulisseista riippumatta. Se on ehkä kaikkein suurimpia armolahjoja, mitä Jumala on meidän antanut. Luin tässä jokin aika sitten erään kirjan, joka jostakin syystä sattui niin hyvin minun ajankohtaisiin pohdintoihin, niin että se todella jäi tavallaan kulkemaan joksikin aikaa mukaan. Se on tämä pieni kirja Jean Simenonin L'âge du Noman, joka oikeastaan kertoo, kuinka tämä Maigret-romaanien tekijä on luonut nämä hahmonsa ja mikä on hänen suhteensa kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen. Ja heti tämän kirjan alussa, kun hän puhuu kirjoittamisen motiiveista, ja sanoi, että luulen, että se tunne, joka on ihmisen kaikkein ensimmäinen tunne, joka menee kaikkien muiden tunteiden ohi, ja joka myöskin säilyttää voimansa ihmisen kaikissa vaiheissa, enemmän kuin mikään muu tunne, on pelko. Ja hän sanoi, että pelko on hänen motiivinsa kirjoittaa kirjoja. Siellä pohjalla on aina pelko. Ja tämä kosketti minua niin kovasti. Mun viimeisen kirjan nimessäkin on pelko. Toivo voittaa peloa. Mä oon kirjoittanut kirjan omista peloistani, omasta epätoivostani. Mä nimenomaan hoidan itseäni kirjoittamalla aika paljon peloistani. Jos minun kirjani tai yleensä sitä, mitä olen julkisuudessa esittänyt seuraani, kyllä se pelko siellä jollakin tavalla kummittelee mukaan. Se on hyvin keskeinen. Toinen asia tässä Simenon haastattelussa oli kohta, johon tartuin. Oli kun eräs haastattelija kysyi, että onko jokin sellainen aihe, mitä olette käsitellyt usein ja johon mielellään palaatte. Ja Simenon sanoi, että yksi aihe, joka ahdistaa minua enemmän kuin mikään muu, on kysymys ihmisten välisestä yhteydestä. Ja puhun nimenomaan yhteydestä kahden ihmisen välillä. Hän käyttää nimitystä la communication total, täysi yhteys. Hän sanoo, huolimatta siitä, kuinka monta miljoonaa meitä on täällä maan päällä, on koko universumin traagisin asia, että on niin paljon ihmisiä, joiden kohdalla tällainen kahden ihmisen välinen täysi yhteys on mahdottomuus. Sanoit, että kun olin nuori poika, olisin voinut huutaa tuskaani tästä. Se antoi minulle niin syvän yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteen. Simenonin oma tytär teki itsemurhan 70-luvulla. Ja Simenonin piti kirjoittaa kaksiosainen kirja intiimejä tunnustuksia voittaakseen ne pelon tunteet, jotka liittyivät tämän oman tyttären yksinäisyyteen, johon hän ei voinut mennä mukaan, joka johti itsemurhaan. Siis täyttä elämää ei ole ilman yhteyttä. Ja itsemurha oikeastaan on yksinäisyyden tällainen huipentuma. Luin jokin aika sitten tämän itsemurhaprojektin vetäjän professori Lönnqvistin haastattelua eräästä päivälehdestä. Ja siinä haastattelussa hän sanoi, että vielä toistaiseksi näyttää siltä, ajatus oli tällainen, että on vaikea vetää mitään yhtenäistä johtopäätöstä näistä viesteistä, joita itsemurhan tehneet ihmiset ovat jättäneet. Ei olekaan mitään sellaista, mitä voitaisiin selittää. Ei katso, tässä on ryhmä tällä, siellä on tällainen ja tässä on tollainen ryhmä ja poistetaan nämä syyt, niin sitten se tilanne voidaan hoitaa. Mutta tämä on minusta aivan luonnollista. Minusta tämä on ihan päivänselvä asia. Itsemurhan tehnyt ihminen on mennyt sellaiseen äärimmäiseen yksinäisyyteen, jossa oikeastaan jo varsinaiset yhteydet ympäristöön ovat katkenneet. Et silloin myöskin sellainen viesti, joka lähtee ihan äärimmäisestä yksinäisyydestä, niin se oikeastaan siitä puuttuu inhimillisyys. Koska kaikessa todellisessa viestinnässä on viesti kulkee kahden elämän olennon välillä. Siinä ei ole mitään tällaista enää, jolloin voi ymmärtää, että se oikeastaan voisi sanoa, että tuota viestiä voisi kuvata, että se on niin kuin tietokoneen antama viesti. Persoonattoman, jossain suhteessa persoonansa jo menettäneen ihmisen viesti. Ja sen vuoksi uskon, että tulevaisuudessakin näiden viestien ja näiden asioiden selvittäminen ja yhdenmukaisuuksien löytäminen niistä selityksen keinoin saattaa olla äärimmäisen vaikea. En missään tapauksessa, että te ymmärrä väärin, väheksy tätä työtä, jota tehdään näiden asioiden selvittämiseen. Se on arvokasta. Se on arvokasta silloinkin, kun on nöyryyttä myöntää, että niitä vastauksia, joita odotetaan, ei löydykään. Vaan täytyykin lähteä, pitäisikö lähteä miettimään itsemurhatutkimuksessa esimerkiksi, mikä on elämänkatsomuksen merkitys. Kuitenkin eräs Ruodekimin numerossa, jossa puhutaan kohonneista itsemurhanuvusta, sanotaan, että eräs syy itsemurhien lisääntymiseen saattaa olla myöskin kirkonotteen hölty. Meni tuskin koskaan aikaisemmin tällä vuosisadalla on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon ihmissuhteista kuin tänä päivänä. On paljon erikoisterapioita, on nuorisoterapia, on perheterapiaa. On vaikka kuinka paljon tällaisia ihmissuhteisiin liittyvää ajattelutapaa ja yritystä ratkaista näitä ongelmia. Ja tuntuu, että ei ainakaan tiedosta puhuta. Kun menee tuonne kirjakauppaan katsomaan Helsingissä tai Pariisissa, niin on hyvin helppo löytää Ihan kevyesti muutamia metrejä kirjoja, jossa miten tulen onnelliksi, miten hoidan ihmissuhteita, miten hoidan masennustani, miten hoidan yksinäisyyttäni. Kirja, kirja, toisensa jälkeen. Kamalasti ihmiset ajattelevat. Yritetään selittää. Ja kuitenkin, jos ajattelee Suomen tilannettakin, niin nyt itsemurhat on hypännyt jo 1400 päälle. Mielenterveyssyistä ja eläkkeelle joutuneen määrä on pariskymmenessä vuodessa runsaasti kaksinkertaistunut. Myrkytyskuolemat, jotka pysyvät pitkään 70-luvulla tuossa 600 tienolla, missä on 250 kuolemaa alkoholimyrkytyskuolemaan, ne ovat yhtäkkiä parin viime vuoden aikana hypähtyneet taas ylöspäin. Suomessa kuoli viime vuonna yli 900 ihmistä myrkytyksiin. Alkoholimyrkytyskuolleisuus on noussut 250 yli 400. Ja lääkkeillä itsemurhan tehneiden määrä on myöskin hypännyt reilusti päälle 300. Tavattomasti puhutaan ja on varmasti ihan sellaista vilpitöntä yrittämisen auttamisen halua. Mutta siitä huolimatta tilanne ei missään tapauksessa ole parantunut. Ja yhä enemmän tapaa ihmisiä, joilla on sellainen käsitys, että tässä Suomen tasavallassa nykyään ihmisillä on hyvin vähän mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Muut tekevät päätöksiä. Ketkä ne tekee päätöksiä? Onko ne, jotka kerää näitä osakesalkkuja vai? Joskus tuntuu, että sellainen loisten joukko on sellainen, joka määrää hyvin paljon. Tällaisten ahneiden loisten joukko tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos ajattelee tätä keinotekoista asuntojen hintojen kohoamista ja muuta, että jollakin tavalla, että komin on materialistinen maailmankuva, joka hallitsee Suomessa tänä päivänä. Ja sitten kun tuolla mielenterveyspuolella ollaan epätoivossa tilanteessa, kun pitäisi voida selittää kaikki, ja sitten kuitenkin, niin kuin filosofi Wittgenstein sanoi, että selittäminen on sairautemme. Että on niin paljon asioita, joita voi selittää, mutta ei ole nöyryyttä tunnustaa, että en voi selittää. Koska viisaampaankaan psykologiseen viitekehykseen ei mahdu kaikkia ihmisen suhteista toiseen ihmiseen. Ei mahdu ihmisen suhdetta Jumalaan, jota ei monissa mielenterveyspiireissä uskalleta käsitelläkään, koska se johtaa mielisairaaksi leimaamiseen. Ei ole selitystä elämän tarkoituksesta. Eikö se ole oikeastaan aika traagista meidän ihmisten kohdalla, että esimerkiksi Jumalasta puhuminen muuttuu terveeksi vasta jos on talvisota tai joku kauhea katastrofi, tai jos sairastuu syöpään, tai jos joku lähiomainen yllättäen kuolee, tai erikoisesti jos lapsi kuolee, niin silloinhan kyllä silloin uskaltaa puhua Jumalasta tulematta hulluksi leimatuksi, eikö niin? Eikö se jollakin tavalla aika traagista, että siis sellainen, että elämän perusasia, joka kuitenkin on sellainen asia, jota kukaan ei pääse pakoon, niin se on jotenkin sellaista, joka ei kuulu tähän arkiseen elämään. Se pitäisi kuulua ihan jokapäiväiseen elämään. Siis tämä elämänteatteri pyrkii viemään ilon meiltä. Kyvyn nauttia elämästä. Minä uskon, että minä olen niin naivi idealisti, että minä uskon, että tuo evankeliumien sanoma, niin se, siinä on pohjalla on myöskin pyrkimys antaa ihmiselle iloa. Iloa nauttia elämästä, ei ainoastaan sitten kuoleman jälkeen, niin kuin usein kristillispiirissä minusta ymmärretään väärin tuon pääsiäisen sanoma, että se on pelkästään sitä kuoleman jälkeistä autuutta lupaava. Kyllä siellä on kaikki ainekset ihan siihen, että mä voisin nauttia tämän päivän elämästä. Mä voisin todella, niin kuin tuo nuori ihminen hyvin tämän minun viestini oli ottanut vastaan, että mä voisin syntyä tänään uudelleen iloitsemaan elämästä. Iloitsemaan jokaisesta hyvästä hetkestä, hyvästä ihmissuhteesta. Mutta mä voin ymmärtää hyvin, että jos tämä mun tämän päivän minäni, jos siinä on sellaisia naamioita, joiden aineksina on eilisen murehtiminen ja huomisesta huolehtiminen ja naapurikateus ja K-kaupan tarjoukset ja missä on parhaat tarjoukset ja pahan olon torjuminen tuolla vaaliumilla tai oksepamilla tai lääkkeellä, niin ei siinä oikeastaan enää, mistä ottaa se energia, että voisi iloita elämästä. Loppu, ei sitä ole olemassa. Ja jos otetaan tuosta esimerkiksi se, mikä nykyisessä mielenterveysasioiden hoitamisessa on minusta myös murheellista, että moni sellainen, joka on tarkoitettu ihmisen auttamiseksi, elämän helpottamiseksi, kääntyy ihmistä vastaan. Aivan samalla tavalla kuin tuo lääketieteellisen tekniikan yliarvostaminen yleensäkin kääntyy sitten jossakin vaiheessa elämän laatua vastaan, myös potilaan elämän laatua vastaan. Mä nyt juuri Iljan arvioin kustantajaa varten tällaisen ruotsalaisen kirjan, tämä on psykiatrin ja tuollaisen lääketieteellisen toimittajan yhdessä tekemä kirja Free from beroende av sömnmedel och lugnande tabletter, eli vapaaksi unilääkeriippuvuudesta, unilääkkeistä ja rauhoittavista tableteista. Ja tässä kirjassa kerrotaan tällaista ruotsalaisesta projektista, TUP-projektista, joka tarkoittaa tällaisten benzodiazepiinilääkkeistä, siis Valium, Oxymon, tämän tyyppistä lääkkeistä riippuvaisten ihmisten vapauttamista, tällaista ohjelmaa vapauttaa heidät asteittain vähentämällä näitä lääkkeitä ja tukemalla. Sitten on perustettu tällaisia tukiryhmiä, jotka auttavat näitä ihmisiä. Ja tämä kirja oikeastaan on kuvaus tästä työstä. Ja tässä on aika paljon ihmisten haastatteluja, ja siinä arvioidaan, että Ruotsissa on ainakin 200 000 tällaista, jotka ei ole siis missään tapauksessa mitään huumeen käyttöä. Ei voi rinnastaa ollenkaan samaa ryhmää, vaan sellaisia, jotka ovat menneet lääkäriin, kun on ollut pikkusen vaikeaa, ja sitten on toistakymmentä vuotta tapelleet sen jälkeen tämän lääkäriikkuvuuden kanssa. Että tuossa kirjassa juuri todetaan, että nämä sivuvaikutukset, muistihäiriöt ja nimenomaan tuo yksinäisyyden paheneminen. Siinä hyvin ne ihmiset kuvaa, kuinka he tulivat entistä yksinäisemmiksi. Juuri kun tähän yksinäisyydestä johtuvaan ahdistukseen haetaan apua, ja sitten syödään lääkettä, ja sitten tullaan entistä yksinäisemmin. Entistä kapeammaksi ja ilottomammaksi muuttuu elämä. Elämän ankeus ja kyvyttömyys läheisiin ihmissuhteisiin tulee tämän kirjan tarinaksi. Tämä tulee ilmestymään ensi vuonna myös suomeksi. Minusta on hyvin tarpeellinen kirja. Et me herätään tähän, että meidän täytyy olla aika varovainen niiden keinojen käyttämisessä, millä me yritämme auttaa ihmisiä. Totta kai kriiseissä tarvitaan lääkkeitä, ei pidä nihilisti olla. On vaikeita asioita, joissa joskus täytyy helpottaa ihmisen eroa. Hänellä voi olla joku vaikea sairaus tai sydäntauti, jonka vuoksi esimerkiksi voimakkaat angstireaktiot tai tuskareaktiot ovat hänelle kohtalokkaita. Ei siitä ole kysymys. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on nyt sellainen suunta, että tällaisia rauhoittavia lääkkeitä ei pitäisi käyttää, ei määrätä alustavasti 4 viikkoa pitemmäksi ajaksi. Ja minä olen ainakin tavannut mielestäni liian paljon sellaisia ihmisiä, jotka 10 vuottakin uusineet puhelimitse näitä. Että siis joku asenteessa täytyy olla jotakin silloin vinossa. Ja kun mä näin kantaa teille, opetan tuolla myllytystietokeskuksessa, pidän ryhmäopetusta, niin mä sanon, että vaikka te ette mitään muistaisi tästä mun opetuksesta, niin jos te muistatte sen, että kun teille joku 16-17-vuotias tyttö tulee sydänsulussa ja teidän luokseen kiireiselle terveyskeskus vastaanotolle, niin älkää kirjoittako hänelle oksepamia tai diapamia, sillä eihän se pilleri korvaa sitä kävelemään lähtenyttä poikaystävää, vaan sen tilalle pitää saada uusi poikaystävä, pitää tämän verran logiikkaa käyttää. Kun otetaan pilleri korvaamaan sitä, niin sitten mä oon tavannut tuolla päivillä ympäri Suomea sellaisia ihmisiä, jotka ovat sosiaalihoitajat kertoo ja terapeutit kertoo, että tällainen tyttö on vahingossa mennyt lääkäriin 16-vuotiaana, sitten on 15 vuotta yritetty vierottaa oksepaamista sen jälkeen. Et eihän kaikille tule tätä riippuvuutta, mutta se on pelottavan yleinen ihmisen elämän iloa vähentävä asia tämän päivän maailmassa. Lasketaan, että Englannissa erään ranskaisen viikkolehden mukaan on 3 miljoonaa tällaista lääkkeistä riippuvaista, jotka ovat perustaneet myös oman yhdistyksen, tukeakseen toisiaan tässä työssä ja pannakseen lääkäreitä seinää vasten, niitä lääkäreitä, jotka 2 minuutin keskustelun perusteella saattavat tehdä sellaisen teon, joka johtaa vuosien riippuvuuteen. Et tässä täytyy niinku kyllä myöskin tämän ammattikunnan etiikkaa. Vaikka rehellisen nimessä sanottakoon, että Suomi ei missään tapauksessa ole musta maa tällä alueella. Muualla maailmassa Euroopassa tilanne on paljon vakavampi ja oikeastaan sekin, että tilanne on Ruotsissakin niin vakava, sitä kuvaa se, että siinä on pitänyt perustaa tällainen oikein terveydenhuollon virallisesti tukema organisaatio auttamaan tällaisia ihmisiä. Ja luulen, että me tulemme kyllä tässä asiassa perässä. Viime elokuussa olin Goslarissa Saksassa tuossa tunniliikkeen kokouksessa ja puhuimme, meidän teemanamme oli suhteemme aikaan. Me itse alustin tällaista asiasta kuin sairas lapsi ja aika. Ja tässä on sellainen, joka tuli erikoisesti meidän ryhmäkeskustelussa esiin, että kun meillä on tuo kiire, joka tulee paholaisesta, että on aina niin kiire, että ei ole aikaa oikeastaan, ei ole aikaa esimerkiksi pysähtyä tai keskustella tai hoitaa näitä ihmissuhteita. Oletteko tavannut sellaisia ihmisiä, jotka tulevat 15 minuuttia myöhemmin johonkin tilaisuuteen ja lähtevät 15 minuuttia aikaisemmin pois aina johonkin seuraavaan tilaisuuteen? Ne on sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan missään. Aina tulossa jostain tai menossa johonkin. Ja se on aika kammottava elämä. Ja sairaan lapsen kanssa on juuri se, että ellei saa astu siihen sairaan lapsen aikaan, ellei mene hänen aikaansa, heitä noita äskeisiä huolia ja tuota, että tuo astia pitäisi tuolta mennä tyhjentämään tai mitä tahansa. Jos ei astu kerta kaikkiaan siihen, että tässä ja nyt, niin ei pääse yhteyteen hänen kanssa, koska lapsi elää tässä nykyhetkessä. Hänellä on kyky elää tässä hetkessä. Ja jos minä astun tähän nykyhetkeen, niin silloin minä saan sen tavattoman suuren siunauksen, mikä on kahden ihmisen persoonallisesta yhteydestä tässä hetkessä. Ja aivan niin kuin eräs sanskalainen lääkäri, naislääkäri sanoi meidän pienryhmässämme tuolla Saksassa, kun keskustelimme tästä, että hänellä on muutamia sellaisia kokemuksia, että kun on ollut tällainen hyvä yhteys esimerkiksi sairaan ihmisen kanssa, jossa tämä eilen ja huomenna yhtäkkiä hävinnyt on vain tämä aika, niin on yhtäkkiä saanut yhteyden iankaikkisuuteen. On kokenut jotain sellaista, voi ymmärtää välähdyksen omasti, mitä on iankaikkisuus. Missä ei ole enää aikaa. On vain tämä hetki. Ne on juuri sellaisia hetkiä, jolloin voi katsoa toisen ihmisen sieluun. Ei ole mitään naamioita. Kaikki on poissa. Kielteisten tunteiden ylivalta tulee vastaan esimerkiksi niissä palautepostissa, mitä minä saan, niissä keskusteluissa, joita käyn ihmisten kanssa. Että tulee joskus kysyneeksi, että olemmeko me sitten todella sellainen kateuden kansakunta? Että kyllä se aika vahva se kateus kyllä täällä on. Ja ne kateus synnyttää sitten sellaisia kielteisten tunteiden möykkyä. Ja se vertaaminen on lyhin matka helvettiin, niin kuin Tunnia sanoi. Että se aina kun vertaa. Sillä tavalla, jos haluaa huonolle tuulelle, niin rupeaa miettimään, että kellä on asiat paremmin kuin minulla. Niin mulla on ainakin hyvin helppo löytää niitä hyvin nopeasti, mutta mä oon yrittänyt lopettaa sellaisen vertaamisen. Ja sitten juuri se minusta erinomainen sanonta suomalaista avioliitosta, että se kolmella sanalla voidaan kuvata, että rakastua, pakastua ja rakastua. Ja kyllä kun kuuntelee noita, lukee noita kirjeitä, niin kyllä yllättävän usein on niin se rakastumisvaiheen jälkeen, sen jälkeen se tunteiden osoittaminen on niin hävinnyt. Ja nyt tuossa juuri ennen tämän tilaisuuden alkua oli keskustelua tuossa kahvipöydässä tästä insestistä ja tästä insestikeskustelusta, joka tavallaan siinä on niin kuin kaksi asiaa, jotka minua askarruttaa. Onko se insesti tavallaan heijastumaa siitä, että kun todella tukahdutetaan tämä ihmisen hellyyden tarve, kun ei osoiteta näitä tunteita, niin sitten se saattaa noinkin sairaalla tavalla purkautua esiin. Vaikka en sittenkään jaksa oikein uskoa, että se on muuta kuin tällainen marginaalinen ilmiö. Koska minulla esimerkiksi itsellä on nuo tabu-asiat niin tavattoman voimakkaita. Minun on hirveän vaikea käsittää, että ne sellaisen tabun voisi murtaa. Mutta toinen asia, mikä minua huolestuttaa tässä hyvin, on juuri se, että kun me suomalaiset olemme muutenkin sellaisia, että ei me nyt ole poski poskea vasten niin kovin paljon perheissäkään olla, eikä taputeta, eikä kosketella, niin ettei tämä saisi vielä enemmän pelkoa siihen vanhempien lasten välistä hellyyttä ja lämpöä kohtaan, koska sitä tervettä rakkautta, sellaista, mä osaan sanoa, se on teko eilen 5 vuotta täyttänyt pojanpoikani Juho oli meillä tässä viikkoista viikonloppuun. Vähän tulee tuota, kun mä olen keittiössä, kun hän tulee syliin ja tuota, ottaa kaulasta kiinni ja panee poskeen. Vasta sanoo, että vaari, mitä varten sä pakotit mut panemaan yöpuun päälle, että kato nyt, mulla on ihan hikinen tää niska. Et sellainen läheisyys. Siis sellainen, musta tuntuu, että se on joku sellainen, joka, se on niinku sitä elämänvoimaa. Että kun me sitä terveellä tavalla voisimme tukea, niin musta tuntuu, että nämä sairaat ilmiötkin voisimme ne ajan mittaan pudottaa pois. Niin minä, niin naivi, huomattavasti aika naivi ja idealisti. Muutama viikko sitten oli Suomen televisiossa semmoista aika kiinnostava haastattelunpätkä. Oli haastattelin sellaista venäläistä Irina Ratushinskajaa, joka on julkaissut Suomessakin, suomeksikin on julkaistu hänen kirjansa kokemuksista työleireiltä Neuvostoliitosta. Ja tuossa haastattelussa myös hän sanoi jotakin hyvin tärkeää. Hän sanoi, että siellä leirillä ne vartijat ja virkailijat kohtelivat meitä niin huonosti, että meillä olisi ollut kaikki syy vihata noita ihmisiä. Jopa sillä tavalla, että viha olisi koko ajan kasvanut. Mutta hän sanoi, äkkiä minä tajusin, että jos minä en voi luopua vihasta, minä tulen mielisairaaksi. Ja niin hän kristittynä käyttäen kristillisiä keinoja, työkaluja, hän pystyi luopumaan vihasta ja niin hän tuli mieleltään terveenä pois tästä leiristä. Eli jos me ajattelemme nyt juuri tuota, näitä kristinuskon työkaluja tähän ihmisen yksinäisyyteen. Kuinka yksinkertaisia työkaluja, miten me kuljemme niiden ohi? Kun isä meidän rukouksena sanotaan, että anna meille anteeksi pahat tekomme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet. Taidatko se tämän selkeämmin sanoa? Et jos ajattelet, että jos mä voisin luopua niistä kaunoista, siitä epäoikeudenmukaisuudesta nousevasta kaunasta omalla kohdallani, niin kuinka paljon helpommin, kuinka paljon vapaampi olisin rakentamaan ihmissuhteita esimerkiksi, kuinka paljon energiaa vapautuisi tähän. Ja minä yhdyn kyllä esimerkiksi tässä asiassa Carl Gustav Jungin siinä, että kaikki psykologiset ongelmat ovat myös samalla uskonnollisia ongelmia. Ja mä melkein väitän, että ennen kuin tämä asia tajutaan, että kaikki psykologiset ongelmat ovat samalla myös uskonnollisia ongelmia, ei näissä mielenterveysnumeroissa tapahdu parannemista. Ennen kuin löydetään tämä mielenterveyden ja sielunhoidon välinen silta, jonka välttämättömyydestä esimerkiksi Carl Gustav Jung kirjoitti esitelmissään 30-luvulla. Mutta profeettojen mainehan perustuukin kuulijoiden huonoon muistiin. Sehän tiedetään jo tästä. Ja nämä asiat löytyvät myöskin Uuden testamentin evankeliumista. Vaikka se ei ole niin kovin muodikasta ainakaan päivälehdessä tätä asiaa julistaa tämän päivän Suomessa. Toinen kirja, jota olen lukenut osaksi useampaan kertaa, joka oli myöskin viime kevään Pariisin matkaltani jäänyt laukkuun, on tuollainen Martin Grossin kirja, joka tarkastelee tätä aikamme ylipsykologisoitumista. Amerikkalainen 70-luvun lopussa ilmestynyt kirja, jossa on tällainen, puhutaan tästä psykologisoituneesta yhteisöstä. Puhutaan tästä mielenterveysteollisuudesta, joka on luonut tällaisia käsitteitä kuin neuroosi, josta on tullut sitten sellainen hyvin laajan mielenterveysteollisuuden ja erilaisten terapiamyllyjen ja uusien, niitä on satoja erilaisia terapiasysteemejä, esimerkiksi Amerikassa, jotka lupaavat onnea ja autuutta ja vapautumista kaikista huolista. Ja muistavat myöskin, että ovella on kyllä aina rahastus, että siinä mahtava määrä rahaa pyörii tämän teollisuuden piirissä. Tässä kirjassa niin kriittisesti tarkastellaan ja tarkastelun perustana ovat nimenomaan myöskin psykiatrien omat mielipiteet ja psykiatristen lehtien yleiskatsaukset. Että se ei suinkaan ole minkään antipsykiatrin kirjoittamaa parjausta. Ja siitä Martin Gross puhuu myöskin kasvatusteorioista. Hän sanoi, että kasvatuksessa on menty nyt ympyrä yhteen, että on ollaan nyt palaamassa 1890-luvun kasvatusperiaatteisiin. Kun nämä kaikki muut, jotka on välillä ollut, ne on enemmän tai vähemmän ollut epäkelpoja. On ollut vapaata kasvatusta ja vähemmän vapaata ja siitä keskiväliltä ja autoritaarista ja vähemmän autoritaarista ja enemmän uskonnollista ja vähemmän uskonnollista ja niin edelleen. Mutta nyt niin kuin huomattu, että mikään kasvatus ei sinänsä takaakaan tulosta. Kasvatussanalla on muuten aika huono leimakin, minusta aivan aiheellisesti, koska esimerkiksi sanotaan tuollainen fundamentalistiseen uskonnollisuuteen perustuva kasvatus, esimerkiksi viime vuosina, niin kuin Alice Miller on kirjoissa osoittanut, että onhan se ollut säälimättömän julmaa. Ja nimenomaan siinä lapselle ei ole aina ihmisarvoa ollenkaan. Että on, tähän kritiikkiin on varmasti syytäkin. Mutta sitten tässä kirjassa, minusta Martin Gross kertoo esimerkin, joka oikeastaan ilahdutti minua kovasti. Hän kertoo, että eräs amerikkalaisessa koulussa koottiin yhteen 159 murrosikäistä, tasapainoista, hyvin suorituskykyistä nuorta. Nämä sellaisia nuoria, jotka tulivat hyvin toimeen koulutoverittensa kanssa, jotka suoriutuivat hyvin koulutehtävistään edellytyksiä vastaavalla tavalla, jotka olivat tällaisia sympaattisia nuoria ihmisiä, joiden kanssa oli aikuisenkin helppo olla. Ja nyt päätettiin tutkia, miten näitä oli kasvatettu. Nyt saadaan selville, kuinka kasvatetaan tasapainoisia nuoria ihmisiä. Ja tutkijoilla oli pettymys, että ei ollut mitään yhtenäistä kasvatusta. Oli kaikenlaisia kasvatusideoita ja filosofioita niissä perheissä. Oli rikkoutuneita perheitä, oli avioeroperheitä, oli kaikkea sitä sosiaalista turvattomuuttakin, jota pidetään nykyään, josta aina syytetään, jos lapsi voi huonosti. No se on avioero lapsi, se on sitä tai se on. No silloin on ollut sellaista oloa, että ei sitä voi odottaa kautta. Etsitään syitä sieltä lapsuudesta. Pienet pipot ja lujaa taluttamiset mukaan luettuina. Että aina pitää niin kuin löytyä se selitys. Mutta mikä näissä perheissä oli yhteistä? Näissä oli yksi yhteinen piirre. Näissä perheissä oli ateria yhteys. Kaikissa. Kaikissa syötiin samaan aikaan säännöllisesti päivässä yhdessä ateria ja samassa yhteydessä keskusteltiin perheen jäsenten asioista. Kaikkien perheenjäsenten asioista keskusteltiin tässä yhteydessä. Kuinka kristillinen perusasia? Mitä kristinusko on muuta kuin ateriayhteyttä? Kristinusko syntyi viimeisellä ehtoollisella ateriayhteydestä. Ja jos ateriayhteys, kun keskustelin juuri erään äidin kanssa tässä muutama viikko sitten, jolla on tällainen anoreksia nervoosaa sairastava tyttö, joka on käynyt erilaisissa terapioissa ja on hienoa asiantuntemusta saanut ilman, että on erikoisemmin tuloksia näkyvissä. Minä ihan sattumalta kysyin, kun minä tutkin häntä erässä yhteydessä, tutkin tätä tyttöä, tässä lähetettiin minun tuttaas. Minä kysyin, että syöttekö te yhdessä kotona? Rouva sanoi, että ei, hyvänen aika. Tytöllä on ratsastustunnit niin pahasti ja sitten mun miehellä on usein kokouksia ja minäkin olen eräässä naisten kerrossa, että kyllä meillä valitettavasti aika harvoin on mahdollista syödä yhdessä. On niin tärkeää etsiä virikkeitä ja harrastuksia, että ei ole mahdollista pysähtyä syömään yhdessä ateriaa ja sitten ihmetellä, että miksi ihmiset seurustelevat toistensa epäonnistuneiden valokuvien kanssa. Ne on niin kuin sellainen passikuvien kanssa käytään, että joskus tavataan siinä ohi mennä. Minulla on itsellä sellainen työyhteisö, johon kuuluu tämä myllytystietokeskus. Siinä on 7 naista. Ja te ymmärrätte, että kun on naisten, niin täälläkin on suuri osa naisia. Naisten kesken aina joskus on sellaista pientä, sanoisinko nyt, miten sen osaisi sanoa, että se on ne vähän niin kuin palanen käryä tulee. Ja me perustimme tällaisen ateriayhteyden sinne. Mä yhtäkkiä sain päähäni, kun mä luin tämän kirjan, että mä sanoin, että mites, kun me ollaan nyt vuosi oltu tässä uudessa paikassa, syödäänpäs yhdessä. Me katettiin pitkä pöytä ja tuotiin ruokaa. Minä hain vielä tästä kiinalaista ravintolasta hyvää ruokaa, sitten rouvat toi jotain muuta ylimääräistä. Me syötiin yhdessä. Ja me uudistettiin se vielä muutaman kuukauden päästä. Tiedättekö, meillä on paljon parempi olo nyt. Me tulemme paljon paremmin toistamme kanssa tekemisen. Siis mä niin käytännössä oikein testasin, että onko se totta, että tuo ateriayhteys on niin tärkeä. Ja minä ainakin tulin siihen tulokseen, että se on, sitä pitäisi harrastaa enemmänkin. Että jos teillä on työpaikoilla, ne pyritään sitä hiostamaan sillä tavalla, että ei saa kahvitaukoja pitää tai tällaisia yhteisiä asioita, niin pankaa kovasti vastaan ja lisätkää niihin vielä 10-15 minuuttia. Että on oikea aikaa rupatella ja puhua ihan mitä tahansa. Oikein sellaista tehotonta ja arkista ja jolla mitään tekemistä työn kanssa. Että tämä yhteyden hoitaminen on todella tärkeä asia. Ja lopuksi mä haluaisin vielä pysähtyä tähän kysymykseen ihmisyydestä. Carl Gustav Jung, jota en pidä esikuvana niin suinkaan kristittynä, mutta jota pidän hyvin merkittävänä esikuvana niin lääkärinä ja psykiatrina. Juuri siksi, että hän on ymmärtänyt, että jos ei tätä mielenterveyden ja sielunhoidon välistä siltaa ole olemassa, niin mielenterveystyön tulokset eivät koskaan voi olla erikoisen hyviä. Ja hän puhuu elämänsä viimeisiin haastatteluihin kuuluvassa lausunnossa, siellä amerikkalaisella lehdellä antamassaan haastattelussa muutama kuukautta ennen kuolemansa hän puhuu elämisen taidosta. Ja siinä hän ottaa noita asioita, joita mä tuossa alussa jo käsittelinkin. Mutta hän puhuu myös ihmisyydestä. Ja hän sanoo jopa, että älkää te ihmisyyttä etsikö, ei sitä ole olemassa. Ei ole olemassakaan mitään todellista ihmisyyttä. Että kun te ihmisyyttä etsitte, niin te unohdatte katsoa sellaista, mikä on olemassa. Unohdatte katsoa omaa sisintänne, itseänne. Ja hän sanoo, yrittäkää ymmärtää Jumalan tahto, kun katsotte omaan sisimpään. Etsikää omasta sisimmästänne Jumalan tahto. Tässä on koko mielen ja myöskin terveyden uudistumisen mahdollisuus ja voima. Hän mielenterveyden ammattilaisena, että myöskin mielenterveyden uudistumisen voima on siinä, jos ihminen yrittää etsiä Jumalan tahtoa omasta sisimmästään. Ja hän sanoo, eikö ole sanottu, että Jumalan valtakunta on meidän keskuudessa? Jumalan valtakunta on meissä ja meidän yhteydessämme toisiin ihmisiin. Kuinka paljon kristillisessä piirissä Jumalan valtakuntaa etsitään jostain kaukaa äärettömyydestä, kun se voi olla meidän keskuudessamme, jos meillä on vaan aikaa, halua, malttia pysähtyä tämän asian ääreen. Ja oikeastaan se sama ajatus, että koko Raamattu on kertomusta siitä, kun Jumala etsii yhteyttä ihmisen tietoisuuteen. Kunnes hän menee niin pitkälle, että hän lähettää poikansa niin, että Jumala tulee ihmiseksi välittämään tätä tietoisuutta. Eikö tässä ole Kristuksen syntymän ja ylösnousemuksen sisäinen totuus?